Rīgas mērs Nils Ušakovs atcēla tikšanos ar jums tādēļ, ka Saeima neiedeva naudu, lai dotētu Rīgas sabiedriskā transporta biļetes. Kā jūs domājat, kā šis jautājums tiks risināts tālāk un ko jūs darīsit, ja atkal parādīsies variants, ka rīdziniekiem būs viena biļešu cena un nerīdziniekiem cita?
Nu, pirmkārtām, tas jau nav šodienas jautājums, tas jau ir jautājums, pie kuru diskutēja jau gada arī man priešgājēji Cilinska kungs un Naudiņa kungs, un šī gada vasarā tika izveidota pa speciāla darba grupa, kur, diemžēl, tā arī sanāca tikai 12. decembrī, kad jau, nu, teiksim, tā budžets jau bija praktiski gatavs, jā. Rīgas domas izveidot darba grupu, kurā piedalās arī vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas speciālisti, eksperti. Nu, ja mēs skatāmies par tieši par konkrēti par Rīgas satiksmi un ko valdība var darīt, tad pirmām kārtām jāatzīmē, ka veicot izmaiņas jau pašvaldību izlīdzināšanas procesos šī gada budžeta apspināšanā Rīga ir papildus saņēmusi uz nākamo gadu 20 miljonus vairāk eiro nekā būtu pēc iepriekšējās metodikas. Tā tika pēc Finanšu ministrijas priešlikuma tātad tika pārdalīt šeit izlīdzināšanas fonda iekšējā proporcijas ap novadiem un pilsētām, tā kā šeit mēs varam runāt jau par konkrētu naudu 20 miljonu, kas ir Rīgai nodot, tas ir viens. Otrām kārtām, nu, jāskatās ir, kas īsti ir ar Rīgas satiksmi, cik ir caurspīdīgi, cik pamatots ir izmaksas. Mēs zinām, valsts kontrole ir ļoti kritiska, un pirms varbūt tās mēs ejam tālāk diskusijā, Rīgas satiksmē būtu jāsniedz atbildes uz visiem valsts kontrolas jautājumiem, ierosinājumiem, priešlikumiem. Ja skatāmies vairāk, plašāk, tad no vienas puses mums ir tāds satiksmes ministrijai šīs dotācijas līdzekļi, ar kuriem tiek atbalstīti pasažieru pārvadājumi, un satiksmes ministrija arī pašreiz jau dotēja pārvadājums, kas ir ārpus Rīgas, jā, un arī atsevišķas pasažieru grupas. Tā kā...
Bet kādu jūs redzat risinājumu?
Risinājumu es redzu, un redziet, situācija, protams, ir mainījusies. Kā mēs redzam, cilvēki vairāk tad iet ārpus Rīgas, dzīvo ārpus Rīgas, tai pašā laikā strādā Rīgā, saņem ienākumus Rīgā, bet nodoklis maksā pierīgas novados. Nu, tā nav tikai Rīgas problēma, tā līdzīga situācija ir Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā. Un mans redzējums, ka vispareizāk un visprecīzāk būtu šos jautājumus risināt, izstrādājot jauno pašvaldību finansēšanas izlīdzināšanas kārtību, ko Finanšu ministri apņēmusies līdz nākamā gada vidum arī izstrādāt.
Un, bet protams, šajā kārtībā tad uz ko jāliek akcents?
Es domāju, ka šeit pat tiešām būtu jāizvērtē, vai kā mēs varam šo situāciju, kad daudz cilvēku dzīvo ārpus pilsētai, bet strādā pilsētā, bet nodoklis maksā arī ārpus pilsētas, kā tas sabalansēt to finanšu
plūsmu. Daļu nodokļu maksāt dzīves vietā un daļu tur, kur strādā, vai kā?
Nu, tas tam iesim cauri tādu priekšliku varētu būt, jā.
Vai izviet šādu modelu nevarētu sākties savu veidu putri, jo Latvijai tomēr ir pietiekami maz pašbildīgam maza valsts un cilvēks starp pašvaldībām, nu, tā vai citādi migrē visai regulāri, un tad var arī citas pašvaldības pateikt, ka nē, nu, tie cilvēki no tām pašvaldībām arī brauc pie mums un arī te pārvietojās un brauc un kaut ko dara un zināms izdevums mums rāk.